ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยของเราก็ได้นำสิ่งดีๆมาฝากชุมชนรอบข้างอยู่เป็นประจำนะคะโดยช่วงแรกของเราจะเป็นช่วงของการบอกเล่า90ค่ะจะมีสาระดีๆในช่วงนี้ค่ะต่อด้วยช่วงนานาสาระและตามด้วยช่วงมจท.สนทนาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับรายการต่างๆเลยค่ะ
บอกเล่า90
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการบอกเล่า90กับป้าหนุ่ยหลังจากเหตุการณ์ที่เราทุกคนก็คงจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ป้าหนุ่ยเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกมั่นคงขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นและป้าหนุ่ยก็อยากจะขอภาวนาให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะและเนื่องจากความร้อนทั้งของอากาศแล้วก็อาจจะเป็นความร้อนของอารมณ์วันนี้ป้าหนุ่ยขอเล่าเรื่องความเย็นๆสักหน่อยนะคะเรื่องที่ป้าหนุ่ยเลือกมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือเรื่องของไอศกรีมนะคะถ้าสะกดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็คงจะเป็นสระไออ่างสสารานะคะกอไก่รอเรือสระอีแล้วก็มอม้าไอศกรีมซึ่งเป็นการถอดคำมาจากคำว่าไอศกรีมของภาษาอังกฤษทีนี้เราพูดถึงประวัติของไอศกรีมนิดนึงนะคะว่าไอศกรีมหรือไอศกรีมเนี่ยที่ชาวบ้านอย่างเด็กๆตอนสมัยป้าหนุ่ยเป็นเด็กก็จะเรียกกันว่าไอติมเฉยๆเนี่ยนะคะไอศกรีมเนี่ยมีเล่ากันว่ามีประวัติสืบกันมายาวนานมากเลยค่ะประมาณ 4,000 ปีที่แล้วนะคะว่ากันว่าคนกลุ่มแรกที่ค้นพบไอศกรีมเนี่ยเป็นคนจีนนะคะแล้วก็ค้นพบโดยบังเอิญจริงๆคือเขามีนมสดแล้วเขาก็เกรงว่านมสดเนี่ยมันจะบูดหรือเสียเขาก็ใช้วิธีถนอมอาหารโดยเอาไปแช่ไว้ในน้ำแข็งนะคะหมักไว้ใต้น้ำแข็งแล้วก็ค่อยๆพบว่ามันเป็นกรดน้ำแข็งแล้วมันอร่อยนะคะก็เลยเริ่มมีการค้นพบว่าให้มันมีของกินชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ว่ากันว่าอีกว่าจากที่ในจีนเป็นผู้ค้นพบเนี่ยมันก็แพร่หลายเข้าไปสู่ยุโรปได้โดยเริ่มจากมาร์โคโปโลนะคะแต่อีกตำนานหนึ่งหรืออีกกระแสหนึ่งบอกว่าผู้ที่ค้นพบในยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นที่โรมนะคะคือจักรพรรดิเนโรที่โรมเนี่ยพระองค์ท่านโปรดให้มีการเลี้ยงของหวานนะคะของหวานแช่แข็งให้กับบรรดาแม่ทัพในกองของพระองค์เองนะคะและสิ่งที่ทรงเลี้ยงพระราชทานเลี้ยงในวันนั้นเนี่ยก็คือส่วนผสมของหิมะนะคะมีหิมะแล้วก็มีผลไม้บดและก็ใส่น้ำผึ้งผสมกันนะคะทีนี้เรากลับมาเล่าเรื่องของมาร์โคโปโลต่อว่าในศตวรรษที่13นะคะมาร์โคโปโลเนี่ยเดินทางกลับมาจากทางแถบตะวันออกไกลนะคะแล้วเขาก็เอาอ้อยตำราหรือว่าเอาสูตรของไอศกรีมเนี่ยกลับมาด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ใส่นมสดเข้าไปด้วยแล้วก็ทำให้มันอร่อยขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าไอศกรีมเนี่ยมาแพร่หลายได้ยังไงเขาบอกว่าในปีคริสต์ศักราช1670นะคะฟรานเชสโกเนี่ยเอาไอศกรีมมาจำหน่ายที่ร้านกาแฟ ของตัวเองนะคะน่าจะประมาณปี2213นะคะเขาเอามาจำหน่ายที่ร้านกาแฟแล้วปรากฏว่ามีคนชอบมากเลยค่ะคนก็รู้สึกอร่อยก็ชอบนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วไอศกรีมโคนล่ะเกิดขึ้นมาตอนไหนอันนั้นต้องยกเครดิตให้กับพูดถึงคนอิตาเลียนนะคะชื่ออิตาโลมาชิโอนีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขายไอศกรีมโฮมเมดคือทำจากบ้านเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็พบว่าเอ๊ะเขาใส่แก้วค่ะแล้วเขาก็พบว่าแก้วเนี่ยมันหายบ้างทำแตกบ้างนะคะลูกค้าเขาเนี่ยถ้าไม่ทำแตกก็ทำหายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ถ้วยวัฟเฟิลที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่เป็นถ้วยโคนเนี่ยนะคะโดยที่ทำให้มันเป็นมีด้านข้างมันลาดลงมาหน่อยนึงแล้วก็ก้นแบนๆนั่นคือเหมือนถ้วยไอศกรีมสมัยก่อนนะคะยังไม่ถึงกับเป็นโคนแบบที่เรารู้จักกันแต่มันก็เริ่มความคิดนี้ขึ้นมานะคะและเขาก็จดทะเบียนลิขสิทธิ์ความคิดของเขาเมื่อประมาณปี1903นะคะคศ1903ซึ่งก็น่าจะตกประมาณ2446นะคะเห็นไหมคะว่าไอศกรีมมีประวัติยาวนานมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีผู้คิดทำไอศกรีมโซดาขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียชื่อคุณโรเบิร์ตเอ็มกรีนนะคะประมาณปี2386แม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าแนนซี่จอห์นสันอยู่ที่นิวอิงแลนด์นะคะก็ประดิษฐ์เครื่องปั่นไอศกรีมแบบมือหมุนขึ้นมานะคะแต่ว่าเรื่องจากว่าต้นทุนสูงแล้วก็แหล่งที่จะทำเจ้าเครื่องมือเนี่ยมันหายากคุณจอห์นสันเนี่ยก็เลยขายลิขสิทธิ์ให้กับฟิลาเดลเฟียคิทเช่นไปนะคะประมาณปี1847คือถัดมาเนี่ยก็เริ่มผลิตแบบชนิดที่เรียกว่าพอสำหรับจำนวนเขาเรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายเท่ากันก็คือว่ามีความเรียกร้องจากตลาดเท่าไหร่ทั้งนี้ก็ผลิตให้พอเท่านั้นนะคะและมันก็เริ่มมีไอศกรีมรสอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นมีคุกกี้แอนด์ครีมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพคุกกี้อะไรประมาณนี้ทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับไอศกรีมนี่เหมือนกันคือเรื่องของไอศกรีมซันเดย์นะคะเราทุกคนเนี่ยอาจจะบอกว่ารู้จักกันดีแล้วแต่ว่ามันมีประวัติเหมือนกันนะคะซันเดย์เมื่อก่อนเนี่ยค่ะสะกดด้วยคำว่า SUNDAY นะคะโดยเริ่มจากคุณเชสเตอร์แพลตคุณเชสเตอร์แพลตเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาว่าวันอาทิตย์ของวันสัปดาห์หนึ่งเนี่ยค่ะเธอก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราน่าจะทำไอศกรีมพิเศษสักอันหนึ่งเธอก็เลยทำไอศกรีมขึ้นมาชนิดหนึ่งนะคะหน้าตาแบบก้อนไอศกรีมเนี่ยแหละค่ะแต่เขาเอาใส่ถ้วยแชมเปญแล้วก็เอาใส่บรัสวอตเชอร์รี่เนี่ยมาราดไปบนก้อนไอศกรีมแล้วก็เอาผลเชอร์รี่แช่อิ่มเนี่ยมาประดับที่ยอดก็รู้สึกสวยงามน่ารับประทานมากเลยแล้วก็ผู้คนก็ชื่นชมอยู่พักหนึ่งนะคะก็มีเสียงออกมาจากทางผู้นำทางศาสนาว่าเอ๊ะใช้คำว่าซันเดย์เนี่ย SUNDAY คือเขาตั้งชื่อเขาว่าเชอร์รี่ซันเดย์ท่านก็บอกว่าเอ๊ะคำว่าซันเดย์เนี่ยไม่เหมาะที่จะเอามาใช้หรอกนะเพราะว่าคำว่าซันเดย์เนี่ยเป็นวันอาทิตย์เป็นถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์เพราะว่าชาวคริสต์เนี่ยก็จะเข้าโบสถ์กันในวันนั้นด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะคำว่า Sunday SUNDAY นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็น SUNDAE นะคะกลายเป็น Sunday อีกรูปแบบหนึ่งจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะธุรกิจไอศกรีมเนี่ยโอ้แพร่หลายมากเลยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วไอศกรีมเนี่ยมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่หรือคำตอบก็คือน่าจะเริ่มต้นในประมาณรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไทยมีการติดต่อต่างชาติแล้วนะคะแล้วก็จนมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะในตอนนั้นนะคะเราต้องนำเข้าใช่ไหมคะไอศกรีมกับน้ำแข็งเนี่ยต้องนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็เริ่มกันจากน้ำแข็งใส่น้ำหวานก่อนนะคะแล้วค่อยๆปรับกลยุทธ์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นคนสมัยก่อนจะรู้จักไอติมแท่งใช่ไหมคะเราเรียกกันว่าไอติมแท่งก็คือเป็นเหมือนกับหวานเย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เอาไปเป็นน้ำแข็งหลอดนะคะใส่เป็นหลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีป้าหนีก็ยังเห็นตามตลาดนัดก็มีนะคะแล้วเขาก็จะมีไม้เสียบลงไปในแท่งน้ำแข็งนั้นมีสีต่างๆนะคะแดงส้มเขียวสีชาสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเรียกลูกค้าว่ามีสีต่างๆแล้วก็รสชาติก็ต่างกันไปด้วยนะคะยังมีกลยุทธ์การขายแบบหนึ่งก็คือใช้ไม้เสียบเนี่ยค่ะที่แต้มไม้ไผ่เนี่ยนะคะเอาไปแต้มสีแดงแล้วก็บอกว่าใครได้ไอติมที่มีไม้เสียบสีแดงจะมาแลกไอติมหลอดได้ฟรีอีก1หลอดอะไรเงี้ยลูกค้าก็ยิ่งสนใจกันใหญ่ นะคะจากไอติมหลอดไอติมแท่งเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าไอติมโบราณนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับเนื้อจะเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าตัดเป็นแท่งใหญ่ๆท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นแล้วนะคะตัดเป็นแท่งใหญ่ๆแล้วก็เอาไม้เสียบก็มีหลายรสชาตินะคะผสมเข้าไปทั้งทุเรียนกาแฟชาช็อกโกแลตเผือกกะทิสารพัดรูปแบบเลยนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นไอศกรีมตักแล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มมีรสชาติที่แปลกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะว่ากันตั้งแต่ทุเรียนนี่เป็นอันแรกที่เราผสมเข้าไปนะคะเผือกทุเรียนต่อมาก็มีทั้งกระเจี๊ยบมะละกอชมพู่งาดำชาเขียวสารพัดรสชาติเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของไอศกรีมเนี่ยป้านิกก็อยากจะบอกว่าส่วนผสมของไอศกรีมหลักๆเนี่ยนะคะเรามาพูดกันนิดนึงเขาบอกว่าก็จะประกอบไปด้วยนมนะคะแล้วก็ส่วนผสมเพิ่มรสกลิ่นกับสีสันแล้วก็สารให้ความหวานอีกอย่างหนึ่งก็คือสารที่ช่วยให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีนะคะเริ่มจากนมหรือผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นส่วนผสมหลักมากๆเลยของไอศกรีมโดยเฉพาะนมสดหรือโฮลมิลค์นะคะเขาบอกว่าจะทำให้ไอศกรีมเนี่ยได้รสชาติดีกว่านมชนิดพร่องมันเนยหรือนมแปรรูปชนิดอื่นส่วนครีมข้นและวิปปิ้งครีมนั้นก็ใช้แทนกันได้ในบ้านเราบางทีก็ใช้วิปปิ้งชนิดกล่อง UHT ซึ่งหาได้ง่ายกว่าครีมข้นนะคะแล้วก็ได้รสชาติดีเดลี่วิปปิ้งครีมหรือวิปปิ้งครีมที่ทำจากนมเนี่ยค่ะก็จะได้รสชาติดีกว่าวิปปิ้งครีมที่ทำจากไขมันพืช นะคะทีนี้ไอ้ส่วนผสมเพิ่มรสกลิ่นและสีสันเนี่ยนะคะก็จะได้จากพวกผลไม้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโอ้มีสารพัดรูปแบบหรือแม้กระทั่งกาแฟช็อกโกแลตซึ่งทำให้สีสวยขึ้นแล้วก็มีกลิ่นของอาหารที่เราชอบนะคะหรือรสที่เราชอบแล้วสารที่ให้ความหวานนะคะก็ได้แก่น้ำตาลทรายนะคะหรือบางทีก็เป็นน้ำเชื่อมและไซรัปประเภทต่างๆเช่นคอนไซรัปเมเปิลไซรัปซึ่งหาซื้อได้ตามเบเกอรี่หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะทีนี้สารอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ไอศกรีมเป็นไอศกรีมก็คือสารที่ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็อยู่ตัวเขาเรียกว่าอิมมอลซิฟายเออร์กับสเตบิไลเซอร์นะคะถึงแม้ว่าไอศกรีมแบบโฮมเมดจะไม่ได้ใช้สารเคมีที่มีส่วนช่วยให้ผสมไอศกรีมเข้ากันได้ดีและคงตัวแบบอุตสาหกรรมนะคะแต่บางสูตรเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาทำหน้าที่ด้วยและบางสูตรเขาใส่ไข่ไก่เพื่อให้มันไม่จับตัวเป็นก้อนหรือบางทีก็ใช้ผงเจลาตินและแป้งข้าวโพดทำให้เนื้อไอศกรีมเนี่ยอยู่ตัวดีนะคะถ้าพูดถึงรสของไอศกรีมเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายรสมากเลยนะคะคือท่านอาจารย์พรล่าขาวเทียนนะคะแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยท่านแพร่ข้อมูลท่านไว้ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นพระคุณมากเลยเพราะว่าทำให้ป้าหนุ่ยได้พลอยทราบด้วยว่ารสต่างๆนะคะมันมีอยู่4รสท่านบอกว่ารสแรกเรียกว่าท็อปโน้ตคือเป็นกลิ่นหลักๆของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไอศกรีมนะคะพอตักเข้าปากปุ๊บเนี่ยรสนี่มันจะโดดขึ้นมาเลยก็จะเรียกว่าทำให้เรารู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบจากรสเนี่ยนะคะอีกรสหนึ่งเขาเรียกว่ามิดเดิลโนดซึ่งตามมาติดๆมิดเดิลโนดนี้เกิดจากการสารที่ให้กลิ่นรสที่มีโมเลกุลขนาดกลางก็ระเหยช้ากว่าท็อปโน้ตแล้วก็จะอยู่ในปากเราได้นานกว่าอย่างเช่นกลิ่นคาราเมลหรือว่ากลิ่นผลไม้กลิ่นไข่กลิ่นครีมอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาเรียกว่าแบ็กกราวด์หรือเบสโน้ตอันนี้จะเป็นกลิ่นรสที่เกิดจากสารให้กลิ่นที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ทนความร้อนแล้วก็ระเหยได้ยากนะคะมันจะให้ความรู้สึกเข้มข้นอยู่ในปากนานขึ้นนะคะเรียกว่าเป็น long lasting richness แล้วก็อาหารถ้าไม่มี best notes นะคะจะถูกตำหนิว่าจืดไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือ after taste หรือ finish กลิ่นรสเนี่ยหลังจากที่เรากลืนอาหารลงไปแล้วเรายังรู้สึกถึงกลิ่นนี้อยู่เลยนะคะ after taste ที่ทุกคนจะรู้จักมากๆเลยคือรสขมแต่ไอศกรีมเนี่ยจะไม่มีรสขมใช่ไหมคะรสขมนี่มักจะเกิดจากกาแฟช็อกโกแลตผิวส้มผิวมะนาวมะระสมุนไพรอื่นๆอีกนะคะซึ่งก็สิ่งเหล่านี้นะคะเอามาแต่งรสชาติไอศกรีมได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่ป้าหนึ่งไปอ่านมาเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตหลายๆอันเนี่ยนะคะมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ขอร้องผู้ปกครองให้เตือนเด็กๆว่าเวลาไปทานไอศกรีมหรือไปซื้อเนี่ยค่ะควรจะเลือกที่มีอย.นะคะที่มีอย.กำกับว่าอันนี้เนี่ยปลอดภัยผลิตจากอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะเราพบว่าเขามีผู้ผลิตบางรายเนี่ยใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาทำผสมในไอศกรีมนะคะอาจจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับ ตีไขมันให้กระจายแทนการใช้ไข่อันนี้เขาเรียกว่า dietyl glucose อันนี้เนี่ยมันจะไปใช้อยู่ในน้ำยากัดสีด้วยเหมือนกันนะคะหรืออีกตัวหนึ่งเรียกว่า aldehyde C71 อันนี้ก็เป็นพวกที่เอามาใช้ทำกลิ่นเชอร์รี่นะคะแต่สารตัวนี้เอาไปใช้ในการทำสีจำพวกพลาสติกหลายอย่างตัวที่สามเรียกว่าไพเปอร์โอโรอันนี้เป็นสารที่ใช้ผสมในยาฆ่าหมัดในเหาแต่บางทีเอามาใช้แทนกลิ่นวานิลาได้จะนิดหนึ่งเนี่ยนะคะมันแทนกลิ่นวานิลาได้หรือว่าเอทิลแอซิเตตอันนี้ก็ใช้ทำความสะอาดผ้าทอหนังเอาไปสร้างกลิ่นสับปะรดหรือว่าบิวทิรอลดีไฮอันนี้เป็นสารในการใช้ทำกาวยางแต่มันจะให้กลิ่นของถั่วนะคะหรือว่าแอนิลแอซิเตตอันนี้ใช้ล้างไขมันเอามาใช้ทำกลิ่นกล้วยหอมหรือเบนซิลแอซิเตตอันนี้เนี่ยเป็นสารละลายไนเตรตทำให้เกิดความอยากอาหารก็มาใช้สร้างรสสตรอเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะสุดท้ายก็คือการให้ความหวานด้วยน้ำตาลเทียมซึ่งถ้ากินนานๆไปนะคะบริโภคนานๆไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปลอดภัยทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่ามีการค้นพบว่าได้มีผู้ผลิตบางรายเนี่ยนำไอสารที่ไม่ปลอดภัยเหล่านี้เข้ามาใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะทานไอศกรีมให้อร่อยแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยก็คงจะต้องดูแลว่าส่วนผสมที่เราเลือกมาเนี่ยมีอะไรปลอดภัยแค่ไหนยังไงนะคะจริงๆแล้วป้าหนึ่งยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับไอศกรีมดีไซเนอร์นะคะว่าเป็นอาชีพแรกเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักใช่ไหมคะแต่ในเมืองไทยเราเริ่มมีแล้วนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อคุณพริมาจักรพันธ์นะคะซึ่งน่าเสียดายเวลาของฟ้าเหนื่อยหมดแล้วแต่อยากจะถ้าท่านผู้ใดสนใจนะคะให้ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อท่านว่าไอศกรีมดีไซเนอร์ก็ได้ค่ะนักออกแบบไอศกรีมก็จะพบว่าคุณพริมาเนี่ยเป็นเยาวชนที่อายุยังไม่มากเลยนะคะแต่ว่ามีความสามารถมากแล้วก็สามารถสร้างไอศกรีมในรูปแบบใหม่ๆที่ดูทั้งรูปลักษณ์ทั้งกลิ่นรสสีสันเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลาไปเยอะแล้วค่ะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆนะคะคือวันนี้นะคะดิฉันสรัญญานะคะมาแทนอาจารย์รัชนีนะคะเพราะว่าอาจารย์ติดธุระกระทันหันค่ะก็เลยได้มานั่งคุยกับน้องสุธีแทนนะคะในช่วงของนานาสาระค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังคร
ับ สวัสดีค่ะน้องสุธีค่ะก็วันนี้น้องสุธีมีอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ครับพี่สันและคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะคุยเรื่องของสมการของความสุขบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วก็ประทับใจในเรื่องนี้ก็เลยจะนำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
เป็นยังไงคะสมการความสุข
แต่ก่อนอื่นเนี่ยยังไงขอปูพื้นเกี่ยวกับความสุขความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของคนทั่วไปก่อนก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก็คงมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขกันทั้งนั้นอย่างเช่นความสุขคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาไหนที่พี่ซันรู้สึกมีความสุขบ้างครับมีไหม
ก็เนี่ยคำถามเนี่ยมีคนเคยถามพี่นะแต่ว่าเขาถามตอนที่พี่ไปอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งเขาให้พี่อ่ะให้คือให้ทุกคนในห้องอะค
่
ะลองเขียนว่าอะไรอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่สุด
ครับ
ตอนนั้นพี่เขียนไปแล้วตอนนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมก็คือพี่เขียนไปว่าสิ่งที่ทำให้พี่มีความสุขก็คือพี่ได้ทำสิ่งที่พี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแล้วคนรอบข้างคนสนิทคนที่พี่รักเนี่ยเขามีความสุขพี่ก็จะมีความสุขไปด้วย
ครับ
แล้วของน้องสุธีอะค่ะ
ครับ
ความสุขของน้องสุธีนี่ได้มาจากอะไร
คือเรามาดูอย่างนี้ก่อนดีกว่าสมมติเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยในทางจิตวิทยาก็จะมองว่าความสุขอาจจะเกิดมาได้หลายครั้งในแต่ละวันสมมติว่าเรากินอาหารแล้วอาหารอร่อยนั่นก็เป็นความรู้สึกเชิงบวกก็คือความสุขเหมือนกัน
จริงค่ะ
หรืออย่างเช่นเรามุ่งมั่น ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนหนังสือจนได้คะแนนดีคะแนนดีหมายถึงว่าคะแนนเกรด4หรือว่าเกรด A อย่างนะครับอย่างนั้นหรือว่าสอบผ่านอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นเราทำงานเราก็ได้รับการเลื่อนขั้นก็มีความสุขหรืออย่างเช่นเราค้าขายได้กำไรมากมายร่ำรวยขึ้นมาเราก็มีความสุขทั้งหมดนี้ถือเป็นความสุขในเชิงที่เรียกว่าเป็นความพึงพอใจความรู้สึกในเชิงบวกนะครับ
ของเรา
ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดถึงความทุกข์เหมือนกันแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเราทานอาหารเราอาหารเสียเราปวดท้องแล้วเราป่วยนั่นก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นเราเกิดอุบัติเหตุโอ้อย่างเช่นเราอยู่บนท้องถนนดี
ๆ
แล้วก็มีรถวิ่งปาดหน้าเราเกิดออชีวิตรอดเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมครับเราก็มีความกังวลหรืออย่างเช่นเราทำข้อสอบไม่ผ่านเงี้ยสอบตกต้องสอบใหม
่
นั่นก็ทำให้เรามีความเครียดแล้วก็มีความทุกข์นั่นเองหรืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการค้าขายเศรษฐกิจย่ำแย่ตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกย่ำแย่แล้วก็กลายเป็นความทุกข์แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่านักจิตวิทยาด้วยดีกว่าเขาก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันเหมือนอุณหภูมิในร่างกายพี่ซันช่วยบอกได้ไหมครับว่าอุณหภูมิในร่างกายของคนเรานี
่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหม
ครับ
รู้สึกจะประมาณ35องศาเซลเซียสนะ
ครับครับ
ประมาณนั้น
อย่างคุณผู้ฟังใช่ไหมครับหรือที่ซันเองเนี่ยถ้าสมมติเราอุณหภูมิของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงครับ
ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนาะเหมือนเวลาเราเป็นไข้แล้วคือคนที่เป็นไข้ก็คืออุณหภูมิจะสูงขึ้น
ใช่ครับ
ตัวร้อนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตัวร้อน
ก็ไม่สบายแล้ว
ก็ไม่สบาย
คล้ายๆใช่ไหมครับ
ลักษณะนั้นก็คือพอเราอุณหภูมิมันมากไปกว่าเดิมปุ๊บเนี่ยเราตัวร้
อ
นพอร้อนปุ๊บก็สังเกตนะครับว่าเราจะเอาน้ำแข็งมาประกบตัวเรา
ค่ะ
เพื่อให้เราอุณหภูมิเย็นลง
ใช่ให้ไข้ลดลง
ครับให้ไข้ลดลงหรือถ้าเกิดตัวเราเป็นคนคือบางครั้งเราหนาว
อ
ุณหภูมิเราลดลงเราก็ต้องมาหาผ้าอุ่นๆมาใช่ไหมครับ
เ
พ
ื่
อทำให้เราอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับเดิมนั่นเอง
ค่ะ
ทีนี้นักจิตวิทยาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รวมทีมกันนะครับมีทั้งหมด4ท่านก็มีคุณซอนย่าลูมเบอร์เมิร์กสกีเคนเชลดอนเดวิดสการ์แล้วก็มาร์ตินเซลิกแมน
ค
่
ะ
นักจิตวิทยาทั้ง4ท่านเนี่ยได้ช่วยกันศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสุขคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีทำยังไงให้เกิดความสุขขึ้นเขาบอกว่าเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ตามพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดา
ค่ะ
สมมติเรากินอาหารอร่อยแล้วอิ่มแล้วเรามีความรู้สึกดีใจความสุขแต่พอผ่านไปสัก3ชั่วโมงความรู้สึกนั้นก็เลือนลาง
ก็จริงนะพี่ว่า
ความรู้สึกนั้นก็
คือเหมือนกับว่าพออิ่มไปสักพักแล้วพอเราไปทำอย่างอื่นเราก็ลืมไปแล้วอ่ะไอความรู้สึกที่ว่าได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจมันแล้วอะไรเง
ี้
ย
ไม่ได้สนใจมันแล้วหรืออย่างเช่นเราฟังรายการที่ประทับใจมากเลือกคุยกับเพื่อนแล้วเราสนุกกับเพื่อน
ค่ะ
พอผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปก็เลือนลาง
ค่ะ
หรือแม้แต่สมมติถ้าเราป่วยใช่ไหมครับตอนเราป่วยเนี่ยเราจะทุกข์เราอาจจะกุ้มใจมากแต่พอเราหายป่วยความรู้สึกทุกข์มันก็หายไปเอง
ใช
่หรือพอผ่านไปมันก็หายไปเองทั้งหมดนี้ทำให้เขาเชื่อกันว่าเนี่ยความสุขเป็นเหมือนอุณหภูมิในร่างกายก็คือเขาเลยเรียกคำว่าเซตพอยต
์
คือมันมีจุดของมันอยู่แล้วจุดหนึ่งคนเราทุกคนจะมีจุดของความสุขที่เรียกว่าเป็นความพื้นฐานเนี่ย
คือเหมือนว่าทุกคนมีติดตัวมาแต่เกิดแล้ว
ใช่ครับ
มี
ติดตัวมาแต่เกิดแล้วเขาก็เลยเปรียบเปรยเหมือนกับถาดพิซซ่า1ถาด
ค่ะว่า
ถาดพิซซ่าจิตใจเราเหมือนถาดพิซซ่า1ถาดนะ
ค่ะ
แล้วก็ในนั้นเนี่ยมีพิซซ่าอยู่ครึ่งหนึ่ง 50% อ่ะ
ค่ะ
อีก 50% เนี่ยเป็นเปล่าก็คือในถาดนั้นเนี่ยมีพิซซ่า 50% อยู่แล้วครึ่งถาดตรงนี้แหละเป็นเซตพอยต์ของเราในร่างกายเราในจิตใจของเราเนี่ยเรามีตรงนี้อยู่ 50% แล้วเป็นทุนเดิม
ค่ะ
เวลาเรามีความสุขโดยปกติแล้วก็หมายความว่าเราเหมือนกับมีพิซซ่ามาเพิ่มอยู่ในถาดของเรา
ก็ในถาดนี้ก็มีพิซซ่าเพิ่มขึ้นถ้าเรามีความสุข
เกือบครบร้อยเกือบครบ 100% นั่นเองเกือบเต็มถาด
ค่ะ
แต่ถ้าสมมุติเรามีความทุกข์มันก็เหมือนกับว่าพิซซ่าของเราเนี่ยถูกดึงออกไป
ความสุขถูกดึงออกไปแล้ว
ถูกดึงออกไปอาจจะเหลือ 20% พอเหลือ 20% ปุ๊บเราก็รู้สึกเราเป็นทุกข์แล้ว ลักษณะนั้นเองเขาเลยมองว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกที่เหลือคืออะไรเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเออแล้วอย่างนั้นถ้าเรามีความสุขอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่เต็ม 100% เนี่ยทำยังไงให้มันเต็ม 100% ดีเขาก็ไปศึกษานะครับว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้เราคนเราเนี่ยเติมเต็มจิตใจของเราให้มีความสุขขึ้นมาได้โดยดูเรื่องของสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ทำ
ก็คือสองอย่างนี้มีผลต่อความสุขความทุกข์ของเรา
ใช่เลยครับสองอย่างนี้มีผลเขาก็เลยตั้งเป็นสูตร happiness formula ขึ้นมาโดยบอกว่า happinessความสุขเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเซตพอยต์เซตพอยต์ก็คือความรู้สึกเดิมของเราที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยบวกด้วยคอนดิชัน
ค
อนดิชันก็คือเงื่อนไขนะครับสภาพแวดล้อมที่เรามีและอีกอันหนึ่งก็คือ voluntary action ก็คือกิจกรรมที่เราทำเอง
ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมา
ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและเกี่ยวกับกิจกรรมด้วย
ค
่ะสมมุติพี่สันกับคุณผู้ฟังนะครับถ้าสมมุติเราไปอยู่ในที่ที่เสียงดังจอแจวอกแวกเนี่ยพี่สันเป็นยังไงครับ
ก็ถ้าทำงานอยู่ก็จะหนวกหู
รำคาญ
รำคาญ
ใช่ไหมครับ
ทำงานไม่รู้เรื่อง
เนี่ยครับเขาบอกนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ความสุขของเราลดลงถ้าเราอยู่ในที่ที่ต้องมีเสียงรบกวนอยู่บ่อย
ๆ
สมมุติบ้านเราอยู่ใกล้กับสี่แยกเนี้ยแล้วก็มีเสียงบีบแตรทุกวี่ทุกวันทุกๆ5นาทีหรือ10นาทีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าความเครียดของเราเกิดขึ้นแน
่ค่ะ
ลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งไม่ดี
ค่ะนี่ก็คือเงื่อนไขที่มาทำให้ความสุขเราลดลง
ใช่
ค
่
ะ
คือมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีเรื่องของการเดินทางอีกเหมือนกันการจราจรเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามที่ต้องอยู่ในการจราจรแล้วติดขัดบ่อยๆหรือว่าต้องเดินทางนานๆเนี่ยเชื่อว่าสภาพเงื่อนไขเขาก็ถือว่าไม่เหมือนกับว่าถูกทำให้เขาเนี่ยมีความสุขลดลง
ค่ะ
เพราะว่ามันก็เกิดความเครียดจากตรงนั้น
ค่ะ
อีกอันนึงนะครับที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่มีความสุขก็คือเรื่องของการที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรบางอย่างได
้ค่ะ
คือจริงๆแล้วการเลือกเนี่ยเป็นสิ่งดีนะเขามองว่าถ้าสมมติคนเราเนี่ยมีโอกาสเลือก
ค่ะ
จะดีกว่าไม่มีโอกาสเลือก
ใช่ค่ะหลายคนคิดอย่างนั้น
จริงถ้าสมมติเราอยู่ในสภาพที่เราเลือกอะไรไม่ได
้ค่ะ
นั่นก็ทำให้เราไม่มีความสุข
ค่ะจริงค่ะ
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ฉะนั้นเขาถึงขนาดว่าเวลาที่เขาไปรักษาผู้ป่วยคนไข้เนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ย
ค่ะ
เขายังอุตส่าห์ให้คนไข้เนี่ยเลือกว่าจะเอาต้นไม้อะไรมาปลูกหรือมาตั้งอยู่ที่เตียงนอน คือคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกดีกับการที่ได้เลือก
ใช่
ถ้าสมมติว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอหรือพยาบาลก็ไปเหมือนกับว่าจัดให้เต็มที่เลยว่าเอาต้นไม้นี้ไปก็แล้วกันเอากระถางนี้ไปก็แล้วกัน
ค่ะ
คือผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรเลยถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยปุ๊บมันก็เหมือนเขาบางครั้งเนี่ยจะมองว่าเราไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความสามารถอะไรเป็นความรู้สึกที่แย่เหมือนกันนะครับในเรื่องตรงนั้น
ค่ะอันนี้มันจะเป็นส่วนของเงื่อนไขหรือว่ากิจกรรมที
่เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขบางสภาพแวดล้อมไหมครับ
ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสได้เลือกเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนัก
ค่ะ
ฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราจะเปิดโอกาสให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องมีโอกาสให้เขาเหมือนกับว่าให้เขาได้เลือกเองบ้างว่าจะทำอะไรตรงไหน
แล้วค่ะแล้วในส่วนของกิจกรรมนะคะที่น้องสุธีบอกว่ากิจกรรมมันก็จะมีผลให้เรามีความสุข
ใช่ครับกิจกรรม
อะไรบ้างลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังลองยกตัวอย่างนิดๆหน่อยๆ
กิจกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันมีเงื่อนไข2 อย่างก็
ค
ือความสามารถของเรากับความท้าทายของงานเขาใช้ว่าความท้าทายของงานก็คือมันเป็นงานที่ยากพอกับความสามารถของเราเขามองว่าถ้าเกิดกิจกรรมไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเราทำไปแล้วแล้วมันยากเกินไปกิจกรรมนั้นทำให้เรากังวลคือเราไม่กล้าทำสมมติถ้าเกิดเราไม่เคยพูดต่อหน้าสาธารณชนไม่เคยขึ้นไปพูดบนเวทีมาก่อนแล้วบอกว่าอ้าวพี่สั้นไปพูดเดี๋ยวนี้เลยนะ
ค่ะไม่ได้เตรียมตัว
ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นจะทำให้เราตื่นเต้นและประหม่าแล้วเราก็มีความเครียดแล้วก็เป็นความทุกข์ในที่สุด
ค
่
ะ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำงานที่ง่ายเกินไปมันก็ทำให้เราเบื่อหน่ายเหมือนกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกวันสมมติถ้าเราเป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์แล้วรู้ว่าเปิดปิด แล้วก็พิมพ์นู่นพิมพ์นี่เสร็จแล้วหนึ่งวันมันก็เป็นงานที่ง่ายไม่ท้าทายความสามารถเรา
ง่ายเกินไป
มันก็จะทำให้เราเบื
่อ
สองอย่างนี้มันควรจะต้องหายไปก็คือความเบื่อกับความเครียดควรจะต้องหายไปมันควรจะต้องเป็นงานที่ทำแล้วเนี่ยมันพอจะทำให้เราสนุกกับมัน
รู้สึกดีกับมัน
รู้สึกดีกับมัน
ก็คือพี่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันพอดีอ่ะคืออะไรที่มันพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป
ครับ
มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะพี่ว่า
ใช่ครับ
นะเหมือนเรากินเนี่ยกินอิ่มมากไปแน่นท้องปวดท้อง
ปวดท้อง
กินน้อยไปก็หิวอีก
หิวอีกอ
ย่างเงี้ย
ใช่ครับจริงเลยครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เรียกว่าอ่านผมไปอ่านแล้วผมก็รู้สึกทึ่งกับเรื่องนี้นะครับก็เลยนำมาให้คุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนเวลากัน
ค่ะก็เนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนานาสาระของน้องสุธีทีนี้น้องสุธีมีอะไรที่จะฝากให้คุณผู้ฟังฟังบ้างวันนี
้ถ้าฝากนะครับยังไงฝากไว้ว่าความสุขนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเล้าภายนอกกับสิ่งที่เราทำ
ค่ะ
ยังไงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้แล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งดีๆได้ให้กับตัวเองนะครับ
ค่ะก็สำหรับช่วงนานาสาระวันนี้นะคะน้องสุธีกับดิฉันนะคะสรัญญานะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการมัจจทวารายตี้ได้ใหม่นะคะแล้วก็พบกับช่วงต่อไปของรายการนะคะอีกสักครู่นึงค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมจท.สนทนาค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะแก้วได้พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งที่เกี่ยวกับการศึกษาและล่าสุดก็เชื่อมโยงไปถึงธุรกิจว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกับธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณชาญน้อยวสุวัฒน์หรือพี่อูดดี้นะคะในหัวข้อที่ว่าน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรกับยุคใหม่นี้นะคะเป็นยุคของเทคโนโลยีจริงๆยุคของข้อมูลข่าวสารจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพี่อูดดี
้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะแก้วอยากทราบว่าเราจะเตรียมรับมืออย่างไรดีคะกับยุคนี้ยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคแห่งความก้าวหน้ายุคแห่งเทคโนโลยียุคข้อมูลข่าวสารใช่ค่ะ
ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเรามาตลอดคงจะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะทราบว่าเราได้คุยกันเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันรวมทั้งในด้านการศึกษาและก็ธุรกิจอย่างที่น้องแก้วเกริ่นไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ทีนี้พอดีในหัวข้อที่น้องแก้วได้ชวนกันมาคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็พอดีมีบทความที่น่าสนใจเรื่องนึงที่เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องนี
้ค่ะ
คือบทความที่เรียกว่าการเรียนรู้ในยุคสมัยหน้านะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรเหล่าหะจรัสแสง
ค่ะ
นะคะในเรื่องของคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนในยุคทวินนี่
ค่ะ
พี่ก็เลยอยากจะนำมาพูดคุยแล้วก็ฝากกับท่านผู้ฟังซึ่งน่าจะเกี่ยวกับลูกหลานของเรา
ค่ะ
ทั้งในชุมชนแล้วก็ทั่วไปค
่ะก็เน้นเรื่องของคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนในยุคทวินนี่นะคะ
สงสัยไหมคะ
ใช่ทวินนี่คืออะไรคะ
ทวินนี่ถ้าจะพูดถึงตัวคำเองนะคะ
ค่ะ
เปิดในพจนานุกรมเราจะพบสองความหมายอันนึงจะเป็นคำบุพบท
ค่ะ
ที่แปลว่าระหว่างนี่เอง
ระหว่าง
ระหว่างหรือถ้าเปิดไปบางเล่มจะเจอว่าหญิงคนในวัยรุ่นหญิงในวัยรุ่นที่ช่วยทำงาน
แล้วแปลว่าอะไรดีมี
มันน่าจะแปลว่าระหว่างนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงคำว่าทวินนี่เนี่ยม
ัน
น่าจะมีที่มาจากการที่เขาเรียกการเปลี่ยนแปลงในช่วงของยุคศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21
ก็คือพุทธศักราชไม่ใช่สิต้องเป็นคริสตศักราช2000
2010อันนี้มัน2010
จะเข้า2020
อันนั้นเป็นทศวรรษ
ช่
ถ้าศตวรรษก็100ปี
100ปีค่ะ
ทีนี้ในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากช่วงศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะคะศตวรรษที่20เนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ทางเดียวก็หมายความว่าไม่มีการโต้ตอบนะคะเราอาจจะเกิดไม่ทันแต่ว่าเราจะพอนึกภาพออกว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีน
ะคะ
วิทยุก็ไม่มี
อ๋อคือนานมาแล้วที่ยังเป็นยุคแบบใช้กระดาษกันอยู่
นะคะใช่นะคะทีนี้พอมาถึงศตวรรษที่21เนี่ยจะเป็นการเรียนรู้หลายทางนะคะก็คือจะมีการบูรณาการความรู้ต่างๆอย่างหลากหลายนะคะผู้เรียนเนี่ยจะสามารถโต้ตอบกับผู้สอนนะคะก็คือ อย่างเช่นเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเห็นภาพของผู้สอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยลงไปน้องแก้วก็คงจะใช้เทคนิคนี้อยู่บ่อยๆนะคะการสื่อสาร
ก็คือเดี๋ยวนี้เห็นคือน้องสาวเลยแหละที่เพิ่งสมัครเข้าเรียนปริญญาโทเนี่ยจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดแต่ตัวน้องสาวเองเนี่ยอยู่กรุงเทพนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็ถามว่าเรียนยังไงในช่วงนี้ที่ว่าไปเรียนไม่ได้เนี่ยค่ะเดินทางไม่สะดวกอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าทำเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่กรุงเทพ
อันนั้นเลยค่ะ ใช่ไหมคะ เพราะว่าในเมื่ออยู่ห่างไกลกันก็สามารถยังโต้ตอบกันได้แม้จะอยู่ไกลด้วยซ้ำนะคะทีนี้ในการพูดคุยเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าผู้เรียนในยุคสมัยหน้านะคะได้ยินกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆทั้งในบทความนะคะหรือทั้งในการสนทนาทางวิชาการเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า next generation of learning นะคะทีนี้อย่างเราเนี่ยรุ่น30 up นะคะของพี่นี่ก็ใกล้ๆจะ50แล้วเนี่ยก็คงจะไม่เข้าข่ายเพราะว่าผู้เรียนที่เรียกว่าในยุคสมัยหน้าเนี่ยจะหมายถึงผู้เรียนที่เกิดในช่วงปลายสหัสวรรษก็คือ10ช่วง10ปีนะคะถึงช่วงต้นของสหัสวรรษในปัจจุบันถ้านับแล้วก็จะเป็นเด็กเยาวชนที่มีอายุประมาณไม่เกิน10ปีเท่านั้นนะคะจะเรียกว่าเด็กในยุคทวินนี่เนี่ยผู้เรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นเด็กในยุคอนาคตนะคะซึ่งเราอาจจะต้องมองว่าเด็กยุคอนาคตที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองกันเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเด็กในยุคนี้ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างชัดเจนก็คือว่าจะเขาเกิดมาในยุค ของคอมพิวเตอร์นะคะอินเทอร์เน็ตเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ไอพอดเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนเรานะคะเกิดมาไอพี่ทันคอมพิวเตอร์ที่เป็นรุ่นหน้าจอ
แบบยังเป็นสี
ดำจุฬาเวิร์ดค่ะยังดำดำอยู่ค่ะทีนี้มือถือตอนนั้นรุ่นกระดูกก็ยังไม่มีนะคะก็ค่อนข้างจะต่างกับเด็กในยุคทวินนี่นึกมากๆนะคะทีนี้ก็บอกว่าผู้เรียนกลุ่มนี้จะรู้สึกแปลกถ้าเกิดว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยอินเทอร์เน็ตไอพอดหายไม่มีเนี่ยเขาจะบอกแปลกมากเลยนะคะเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก
็
ชอบทำงานเป็นทีมนะคะมันจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเราอาจจะทำงานเป็นเอกเทศเพราะว่าไม่มีการสื่อสารใช่ไหมคะ
เป็นเพราะว่าการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตที่ว่าเปิดโอกาสให้เขาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นหรือเปล่าคะพี
่เกี่ยวค่ะเพราะว่าในเมื่อเครื่องมือต่างๆเปลี่ยนไปเนี่ยพฤติกรรมของคนหรือว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะทีนี้สิ่งนี้ที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนกลุ่มทวินนี่นี่ก็คือเขามีจะมีความคำขวัญ นะคะเขาบอกว่า I me first iPod myself my own needs นะถ้าจะแปลก็จะบอกว่าฉันมาก่อน iPod ตัวฉันเองและความต้องการของฉันเอง
มันคืออะไรคะพี
่มันก็คือความรู้สึกหรือคำขวัญที่เขาบรรยายเด็กยุคนี้ว่าเขาจะสนใจตัวเองนะคะเขาจะสนใจว่าฉันต้องมาก่อนด้วยนะคะ
มี
คนอื่นอาจจะยังไม่สนใจนะคะ iPod จะเป็นสิ่งที่คู่ตัวเขาใช่ไหมคะ
คือมี iPod
ใช่นะคะ
ใช้ตลอดเวลา
ของเรายังไม่มีเนาะตอนนั้นแล้วก็ตัวฉันเองอีกเหมือนกันนะคะ
myself
แล้วก็ความต้องการของฉัน
ซึ่
งเน
ี้
ยของฉันหมดเลยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นยุคที่จะคล้ายคล้ายกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจด้วยตัวเองอะค่ะซึ่งพี่คิดว่าต่างกับคนในยุคของเรานะเรายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่เด็กยุคใหม่เนี่ยจะกล้าในการที่จะตัดสินใจ
ตัวเองมากขึ้นด้วยนะ
ใช่ใช่นะคะทีนี้เขาบอกว่าในเมื่อเขามีเครื่องมือสื่อสารมากๆเนี่ยหลากหลายชนิดเขาจะสนใจกับการรู้จักเครือข่ายน้องแก้วพูดถึงเครือข่ายใช่ไหมคะ
Social
Network ค่ะที่ผ่านมาในช่วงที่2-3 สัปดาห์เนี่ยทีนี้เขามีเครือข่ายนะคะของชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่เนี่ยเ ขาก็จะสนใจเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่น้าแก้เคยคุยกับท่านผู้ฟังว่าเออในเมื่อเขามีความสนใจร่วมกันเช่นชอบช้อปปิ้งเหมือนกันชอบเลี้ยงสัตว
์ค่ะเขาจะมีโซเชียลมีสังคมของเขาที่แลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้แบบเรารู้สึกว่าเขาสนุกรู้สึกดีที่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือว่าในเมื่อเขาสนใจเนี่ยเขาจะสนใจสิ่งที่เป็นชุมชนมากกว่าตัวครูผู้สอนด้วยซ้ำนะ
คะ
จากที่อาจารย์ได้สรุปมาเนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจว่าเด็กเขามีความแตกต่างมากๆนะคะกับคนในยุคเราทีนี้เราจะต้องตามเขาให้ทัน
ค่ะ
นะคะ
แล้วจะมีคุณลักษณะอะไรบ้างคะสำหรับผู้เรียนยุคทวินนี่ใช่ไหมคะ
ทวินนี่ค่ะจะมี8ประการนะคะที่จะพยายามสรุปให้ได้ในช่วงของเวลานะคะเขาบอกว่าประการแรกเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบแล้วก็พึ่งพาตนเองในการเรียนรู้นะคะ
ค่ะ
ศัพท์ที่มาใหม่มาแรงนะคะเราคงได้ยินคำว่า lifelong learning นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค่ะ
autonomous learning autonomous learning independent learning ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาจะพึ่งพาตัวเองในการเรียนรู้ทั้งสิ้น
ได้ยินบ่อยมากคือ lifelong learning เนี่ย
ตอนนี้ในพ.ร.บ.การศึกษานะคะหรือว่าในหลักสูตรเนี่ยในทางโรงเรียนก็ตามจะต้องพยายามที่จะทำกิจกรรมให้สอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประการแรกเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างให้เขาด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้คือเขาเกิดมาแล้วเขาสามารถเป็นนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าเราสร้างให้
มันเป็นลักษณะที่จำเป็นนะคะที่เราพูดถึง8ประการเนี่ย
อ๋อก็คือ
ค่ะ
อันนี้คือคุณนะลักษณะที่จำเป็นที่จะเป็น
คือถ้าเขาจะอยู่ในยุคทวินนี่ให้ได้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องมีลักษณะเหล่านี้นะคะซึ่งใครล่ะจะเป็นคนที่รับผิดชอบในการสร้างคุณลักษณะทั้ง8ประการเหล่านี
้ครอบครัวหรือเปล่า
ใช่นะคะ
เป็น
ตัวเราเองนะคะตัวนักเรียนเองนะคะครูและก็สังคมใหญ่ที่สุด
ค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าในด้านที่สองเนี่ยจะเป็นด้านการคิดนะคะ
ค่ะ
คำว่าการคิดเนี่ยเราก็คงจะเข้าใจแหละว่าการคิดเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายๆนะคะต้องได้รับการฝึกถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการเรียนของเราในสมัยโบราณเนี่ยเราคิดค่อนข้างจะน้อยนะคะอาจารย์ก็อาจจะบอกเราเลยตรงๆ
กลัวเพราะว่าอย่าทำนู่นอย่าทำนี่นะ
ใช่
ห้าม
ก็ไม่ได้คิดไม่กล้าคิดตอบไม่เหมือนก็ไม่ได
้
นะคะ
ค่ะ
ทีนี้การฝึกฝนความคิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องคิดยังไงคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะเราต้องพยายามปลูกฝังให้เด็กเราคิดสร้างสรรค์เราต้องคิดเชิงวิเคราะห์เป็นต้องคิดไตร่ตรองเป็นนะคะรวมจะทั้งแก้ปัญหาเป็นด้วยนะคะ
สำคัญนะคะ
มันจะมี
แก้ไขปัญหา
การคิดหลายแบบที่ต้องครอบคลุมนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะที่3นะคะลักษณะที่3เนี่ยจะเป็นทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างมีประสิทธิภาพน้องแก้วอยู่ในฟิลของบิสเนสนะ
คะ
อาจจะพอเข้าใจว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะต้องทำงานเป็นทีมใช่อันนี้มันเข้ามาในชีวิตการเรียนแล้วนะคะน้องๆก็จะต้องมีพยายามฝึกฝนตนเองให้มีลักษณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าการทำงานการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน
ะ
เรียก collaborative learning นะคะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีและก็สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานที่เราจะร่วมปฏิบัติงานหรือเรียนด้วยได้อย่างดีด้วย
อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือเปล่าคะพี่เพราะว่าเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยคิดว่าเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดไม่เป็นเราคุยไม่เป็นนะคะเราบอกถ่ายข้อมูลไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่น่าจะทำงานร่วมกับคนอื่นได
้
คือเราอาจจะเก่งเราอาจจะเข้าใจแต่พูดไม่รู้เรื่อง
เหมือนบางคนที่สอบเขาบอกว่าเด็กเก่งที่สอบได้เกรด4บางคนให้อธิบายเพื่อนเขาจะอธิบายไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคือเขาใจของเขาเอง
เขาตอบได้นะคะเขาตอบของเขาเองได้แต่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะทีนี้ประการที่4นะคะในด้านที่เราต้องจำเป็นต้องสร้างนะคะให้กับเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยก็คือทักษะในการสืบค้นนะคะคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากนะคะเพราะว่าในการค้นหาข้อมูลใครๆก็ต้องรู้จักคุณครู Google ใช่ไหมคะ
ที่เขาแบบไม่ได้หยาบใช่ไหมอะไรก็กู
กูนี่แหละ
อะไรก็ Google ใช
่ไหมใช่ค่ะแล้วแก้เสิร์ชวันละกี่หนคะอย่างน้อย
กูเยอะมากนะแบบว่าอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะไปกินข้าวที่ไหนเดี๋ยวนี้เสิร์ชนะ
เสิร์ชอย่างเดียวก่อนนะคะคือถ้าในการสืบค้นเนี่ยถามว่าไม่สอนได้ไหม
ค
ือจากประสบการณ์ที่ให้การปรึกษานักศึกษานะ
คะ
บางทีเขาก็บอกว่าอยากจะเรียนพัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราบอกอันไหนแล้วคุณลองไปเข้าเว็บมาซิเว็บที่จะพัฒนาทักษะเช่นการพูดพอกลับมาแกก็แบบอันไหนดีหาไม่ถูกแถมหาก็ไม่ถูกระดับด้วย
คือเขาอาจจะค้นอย่างอื่นนะคะอันนี้เราไม่ทราบ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีข้อมูลเนี่ยเยอะมาก
เยอะมากเกินไปดีแหละพี่ว่า
จนเลือกไม่ถูกหรือเปล่า
ใช่
เหมือนอะไรที่เรารู้สึกว่ามีให้เลือกเยอะเราจะเลือกไม่ถูกแล้วอาจจะเลือกไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยถ้าเขาไม่มีเราไม่ได้ฝึกเขาในเรื่องของการกลั่นกรองนะคะว่าข้อมูลไหนเชื่อถือได้นะคะน้องๆเขาก็จะไม่รู้เขาก็จะเอามาหมดเลยบางข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือก็เอามาด้วยนะคะอันนี้ก็อันตรายหน่อยทีนี้ด้านที่5นะคะจะเป็นด้านของการของความกระตือรือร้นเราคงเคยได้ยินคำว่า active กับ passive ใช่ไหมคะเขาจะต้องเป็น active learners นะคะเน้นเหมือนธุรกิจอีกแล้วนะคะเขาเรียกว่าเชิงรุก
ไม่ใช่เชิงรับ
ก็คือถ้าเกิดเป็นคนก็ต้องเป็นคนที่พูดไม่ใช่ฟังนิ่งๆแล้วก็ไม่คิดนะคะทีนี้เขาบอกว่ามันจะต้องรวมคำว่า active ต้องรวมกันตอบคำถามนะคะรู้จักที่จะตอบคำถามถามคำถามแล้วก็ต้องฝึกการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะฝึกเนี่ยหมายความว่าให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามกาลเทศะคือเด็กสมัยนี้น้องแก้วอาจจะเห็นว่าพูดเก่งนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าพูดถูกกาลเทศะหรือเปล่านะคะ
ใช่อาจจะแบบว่าบางทีอาจจะในสถานการณ์ที่นั้นไม่ควรพูดอันนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่
เขาต้องมีสิ่งนี้ใช่ไหม
คือเราก็อาจจะต้องบอกเขาโดยวิธีที่นุ่มนวล นะคะว่าควรจะปรับตัวยังไงนะคะ
ค่ะด้านต่อมามีอะไรคะพี่
เราจะเหลือ3ด้านใช่ไหมคะด้านที่6เนี่ยจะเป็นพื้นทักษะพื้นฐานด้าน ICT ซึ่งอันนี้น้องแก้วก็จะชำนิชำนาญมากเขาหมายถึงว่าการที่ผู้เรียนเนี่ยนะคะจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้นะคะแล้วก็ต้องสามารถดูแลเครื่องมือหรือระบบต่างๆได้ด้วยในระดับพื้นฐานนะคะ
เป็นทักษะที่จำเป็นนะ
จำเป็นนะคะ
ค่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะอ่ะ
อันนี้เราอาจจะพบบ่อยๆว่าคนในรุ่น30 40เนี่ยเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียนะคะก็จะเกิดอาการกระวนกระวายนะคะพี่จะเป็นบ่อยมากเลยนะคะก็ตามช่างก่อนตามเทคนิคชินก่อนนะคะอันนั้นก็คือว่าไม่มีพื้นฐานในการที่พยายามแก้ไข
แต่ในยุคของเขาถ้าเด็กในยุคเดียวกันเขาน่าจะแบบมีเท่าเท่ากันอยู่เหมือนกันนะ
ใช่เขากล้ามากกว่านะคะทีนี้เขาพูดถึงทักษะที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วย
คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมค่ะที่เหมาะสมใช่ไหมคะ
คือถ้าเกิดว่ามันมีมากแล้วเราไม่ได้คัดกรองให้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นโปรแกรมที่มันหรือซอฟต์แวร์ที่มันไม่ได้เอื้อต่อการเรียนนะคะก็คงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและเราๆเนี่ยที่จะช่วยดูว่าเราจะปรับยังไงให้น้องเขามีทั้งความสุขสนในการเรียนแล้วก็ได้รับความรู้จากพวกซอฟต์แวร์เหล่านี้ด้วย
อาจจะแบบมีทั้งดีและโทษอ่ะเนาะ
ใช่
ไหมคะก็จะต้องช่วยกันคัดกรองค่ะ
ค่ะ
ต่อมาเป็นเรื่องอะไรคะพี
่ในด้านที่7นะคะจะเป็นทักษะในการใช้ภาษาสากลนะคะภาษาสากลเนี่ยถ้าเป็นประเทศเราก็คือ second language skills นะคะเพราะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราเองเนี่ยเราก็เรียกภาษาที่2นะคะทีนี้ถ้าเป็นความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันจะเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนผันตัวเองเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษขนาดนั้นหรือเปล่านะคะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีภาษีดีกว่าเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายได้อย่างง่ายดายนะคะ
ใช่เห็นด้วยค่ะ
ค่ะพี่คิดว่าโดยเฉพาะในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปฝากความหวังไว้กับคุณครูภาษาอังกฤษนะคะ
ก็
ด้านเดียว
เห็นว่าบางคนได้รับข้อมูลที่ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าสามารถแปลภาษาของเขาได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพี่หมายถึงภาษาอื่นด้วยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนี้ไป
เรียนหรือว่า
ไปภาษาอื่นเนี่ย
ฝรั่งเศสเขาก็บางคนได้หลายภาษาเลยนะ
ใช่เพราะว่าถ้าข้อมูลน่ะบางอันเนี่ยเขาไม่มีการแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
คะ
ต้องกลับไปถึงต้นต่อที่มาของต้นเรื่องนะคะ
น่าจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าต่อมาทางด้านสุดท้าย
แล้วนะคะก็จะเป็นความสนใจในวัฒนธรรมและความตระหนักในความเป็นไปได้ในโลกอันนี้ค่อนข้างจะกว้างนะคะเรียกว่า world awareness ทีนี้ลักษณะอันนี้เนี่ยถามว่ามิกน่าสนใจยังไงเขาบอกว่าเราจะต้องรู้จักตนเองให้ถึงคำว่ารากนะคะก็คือรูปประวัติศาสตร์ ของตนเองคือไม่ใช่รู้แต่เรื่องคอมพิวเตอร์รู้แต่เรื่องการพูดจาการเจรจาแต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ตัวเองเลย
อันนี้เห็นด้วยอย่างมากเลยแล้วก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์
ใช่เพราะบางทีถ้าเราต้องตอบคำถามในสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาตัวเองเยอะนะ
คะ
เขาใช้คำว่า self identity นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงคำว่าโลกรอบตัวเองเนี่ยเขาจะใช้คำว่า globalization ซึ่งอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะเราต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงโลกสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มองเห็นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะคะเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาเปรียบเทียบทีนี้ถ้าน้องๆเขายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเห็นโลกกว้างมากนักเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นจากเราอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่มาจากบทความของอาจารย์ซึ่งพี่คิดว่าน่าจะฝากไว้ให้ประโยชน์กับผู้ฟังนะคะ
ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนในยุคทวินนี่ซึ่งอาจจะเป็นคำใหม่นะคะแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กในยุคทวินี่อย่างเดียวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่
อย่างเราด้วย
แต่จะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ
ที่ว่าจะต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเด็กจะเป็นยังไงคือผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเราเรียนมาแล้วเราหยุดการเรียนรู้แค่นี้ก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่กับเราทุกวันนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะนำสาระดีๆแบบเนี้ยมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้ขอขอบคุณพี่ชันน้อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังค่ะ